Два-две от мястото на събитието. Вие слушате запис от участието на Национална компания Железопътна инфраструктура, която се включва в Международния ден за безопасно преминаване през ЖП прелезите от 10 юни.
Ами здравейте всички, господин Сурманите колеги. Ние сме една отговорна дружина NGG, това е Национална компания Железопътна инфраструктура. Искаме да привлечем за кратко внимание ви към безопасно преминаване на ЖП прелез. На 10 юни днес отбелязваме Международен ден за безопасно преминаване на прелези. Ще ви представя нашия главен
ревизор по безопасност.
Ревизор по безопасност, инженер Лиза Минчев. Много благодарим на Дити Попаза, който познава всички, че тази година се съгласи да участва от нашата инициатива. Заповядайте, инженер Минчев.
Здравейте! Разбрахте за какво сме се събрали. Само да извадите по два листа, да направим едно контролно, да видим какво знаете по... Да.
А крие се опасно да не остане никой. Да, бъде контролно.
Шегувам се. Малко така история. НКЖ участва за 8-ма поредна година в този ден. А защо се прави този ден? И този ден така се отбелязва в цял свят. Значи още през 2009 година ние се включихме и бяхме едни от първите 27 държави, които го отбелязаха, а сега в момента тази година 45 държави ще го отбележат този ден. Целта на отбелязването по различен начин, разбира се, в различните държави, с различни така дейности, с различни... Ние сме правили... Така, картинки са рисували деца и пред различни университети сме правили презентации. Та целта на този ден е да ви обърнем по-сериозно внимание, вие като бъдещи шофьори, като настоящи пешеходци, ползвате прелезите, които са на територията на Република България. И целта е да ви обърнем по-сериозно внимание как се пресичат прелези, кога се пресичат, каква сигнализация имат, какво означава тя. И разбира се, вие като отидете после и изкарате шофьорските курсове, като вземете книжките, вече ще имате една по-пълна информация, а разбира се, като видите и клиповете след това, ще си направите сметка дали да спазвате правилата за движение. Или ще си караме така, както си караме сега навсякъде из България. Тоест правила има за всички, само че за нас не се отнасят, когато се качваме на колите. Та това е целта на този ден. Решихме тази година да го отбележим така с един открит урок. И след това ще видите, създали сме една Facebook страничка, на която вие ще можете, нали, да участвате в нея, да пишете мнение, да видите какво е качено. И съответно вече вие сте по-големи специалисти в социалните мрежи от мене. Тя ще може да бъде и разработена. Така, това е картата на железопътната мрежа на Република България. 9 основни главни линии и много второстепенни отклонения от главните линии. Общата дължина, както виждате, е 6... Общата разгъната дължина е 6481 км. Което какво означава? Че там, където е двупътен участък, се смята по две. Коловозното развитие на гарите там, нали, първи, втори, трети, четвърти, пети коловоз се смятат и те с съответната дължина. И общата мрежа е тази цифра. Прелеза какво представлява? Значи това трябва да ви кажа, че най-конфликтната точка изобщо за нашата компания, като изградила система за управление на безопасността, но и за всички хора. Тоест, това е пресичането на едно ниво на железопътната мрежа или железопътните линии с автомобилния транспорт. И това, което забравих да кажа, е, че този ден е иницииран от UIC. Това е един съюз, Международен съюз на железниците, но този ден се отбелязва заедно съвместно с съюзите на международните съюзи на автомобилния транспорт. Защото е точно това. Това е вече конфликта между железопътния и автомобилния транспорт. И се оказва, че така, извън презентацията, да ви кажа една статистика, се оказва, че ние като съоръженост и като техника вложена на много така сейфти ниво, много безопасно ниво, сме на едни от първите места в Европа. Се оказва, че пък и брой происшествия пак сме на, там в челото на класацията. Та това е картата на която стопанисва национална компания, железопътната мрежа, която стопанисва национална компания железопътна инфраструктура, и няколко думи за тази компания. В нея тя стопанисва, поддържа цялата железопътна мрежа на България, включително и съоръженията, които са към нея, като прелези, гари, мостове, виадукти, надлези, подлези и така. Тя стопанисва само инфраструктурните съоръжения, а иначе отделно си има железопътни превозвачи, които са отделно от Национална компания железопътна инфраструктура. Те са 10 на брой, един единствен пътнически превозвач, има това е БДЖ пътнически превозвач, останалите са товарни, включително и чужди превозвачи. 766 прелеза има на територията на Република България, т.е. на нашата железопътна мрежа, ето е картата. Чертичките, които виждате или не виждате, това са прелезите по цялата мрежа. Не знам дали се вижда. Нищо не се вижда, но те са с по километраж даже ги има. Но това е бройката, 766. Два прелеза сме дали тук като видове. Значи прелезите могат да бъдат с бариери, могат да бъдат и само със светлинна сигнализация, т.е. автоматичните прелезни сигнализации, както се наричат. Така могат и да бъдат по малодеятелните линии и третостепенни и четвъртостепенни автомобилни пътища само със знаци. Два модела. Това е ваше дясно е ръчен прелез, който малко по малко почваме вече да го подменяме и да го автоматизираме. Ще видите и бройката, която е останала. А това, което виждате в ваше ляво, това е автоматичната прелезна сигнализация. Може ли някой от вас да ми каже, виждал ли е такъв шосеен светофар с две червени и ета лунно-бяла светлина? Виждали ли сте по...
Да.
Виждали сте. А знае ли някой какво означава лунно-бялата светлина?
Когато бяло може да се мине, когато червено може да се мине.
Е така. Не е така. Е, това и вашите майки и бащи не го знаят. Трябва да ви кажа.
Дори
и
аз не го знам.
Да. И господин Папал сега ще го разбере. Значи, когато прелезът е в това състояние и мига лунно-бяла светлина, това означава, че прелезното устройство работи. Тоест, то е изправно. И вие можете да преминете спокойно през прелез. Когато тази бяла светлина загасне и започнат да мигат двете червени светлини, една след друга, и имате звуков сигнал, тогава означава, че има влак и вие трябва да спрете пред сигнализацията. Между въпрос ли? Ще стигнем и до този въпрос. Имаме и с бариери, но ще ти отговоря. 280 броя имаме автоматични прелезни сигнализации, това, което го видяхте на картинката, без бариери. От тия 766. Имаме 119 с автоматични бариери и 119 с електрически бариери, което е почти едно и също, но и тия всичките 238, които се получават, те са с бариери, са автоматизирани прелези. 108 имаме с срещи бариери, това, което го видяхте в началото, което малко поетапно почваме да ги подменяме. Защо? Защото при тях влияе човешкия фактор. Тоест там, където има намеса на човек. Вие това ще го учите, предполагам, и по другите дисциплини. Не знам къде точно, но когато се прави една оценка на риска и когато има намеса на човешкия фактор, риска е много по-голям. Защото човека може да вземе и грешното решение. Докато като го автоматизираш този прелез, сложиш техника, тя не може да сбърка. Значи техниката, която се внедрява сега в момента в НКЖ, е с ниво на безопасност 10 на минус 9 опасен отказ, което е много. Което е почти невъзможно да, нали, никъде няма пълно щастие. Но тази безопасност, която е предприета и това ниво на, на безопасност, което се приема в НКЖ за изобщо за техниката, която се внедрява, е тази 10 на минус 9. Да, и 140 броя железопътни прелези са без технически средства, т.е. които ви казах със знаци. Защо не всички прелези се правят с бариери? Защото не е необходимо. Имаме прелези в полетата, в нищото. Там, където са, примерно, минават два трактора или три трактора, когато трябва да се сее или да се оре. Или... Защото, първо като цена, прелезите с бариери са доста по-скъпи от прелезите сигнализации. И второто нещо, което е, самата поддръжка е по-сложна и съответно по-скъпа. Това е причината, но политиката на компанията е там, където са по-натоварени прелезите и от железопътен състав, и от автомобилни, и от моторни превозни средства, е да се изграждат вече прелези само с полубариери. Оказва се най-вероятно психологическия момент, че като виждаш бариера, макар че са на клиповете ще видите съвсем различни неща, там като има някакво препятствие, като че ли хората по-го спазват, отколкото само светлината и звуковата сигнализация. Така, това са знаците, които се слагат пред прелезите. Първият то с влакчето означава, че вие ще преминете прелез, който не е съоръжен с бариера. Втория с оградката означава, че ще преминете прелез с бариера. Горните крилца, двете, означава, че този прелез е с един коловоз. А ако има вече долното крилце, което е допълнителното, това означава, че ще преминете прелез, който е с два или повече коловоз. Или линии, да го наречем. Така има знак стоп и ако виждате на ваше ляво та анимационната картинка, има една табелка с три линии. Ваше ляво. Ваше ляво. Дясно. Ваше дясно. Да. Да. Това са те наречените бализи. Те стават на 80 метра, като първата е с три линии, което означава, че имате 240 метра до прелеза, 160-80. Втората е с 2, първата е с 1. Тоест, след 80 метра вие трябва да очаквате прелез. Това ще го учите и когато карате курсовете за шофьор. Така, какво правим? Това, което ви казах до сега. Почваме, за да намалиме инцидентите, това, което ви казах, намаляване на човешкия фактор при взимането на решение. Т.е. автоматизация, пълна автоматизация на всички ръчни прелези. Там, където има прелезопазачи, които те работят с този вид съоръжение. Горе-долу изграждаме около 20-25 прелеза на година. И тази цифра, дето я видяхте, 108, смятаме до 4-5 години вече в, на територията на инфраструктурата да няма ръчни прелези. Другото, което се прави, слагат едни нови еластични огради, настилки, за да може вие като минавате с, като бъдещи шофьори с колите, пък и като пешеходци, да ви е по-комфортно минаването през прелеза. Защото при стария тип настилки има неравности и не е комфортно. И другото нещо, което се стреби на тук от 3-4 години да го правим, това е намаляването на задействане на прелеза. Чисто психологически, когато застанете с една кола пред прелез, и той стои дълго време затворен, вие се изнервяте. И в един момент решавате, заобикаляте бариерата или не нарушавате светлината и звуковата сигнализация и преминавате, което може да е фатално за вас. И по този начин, пак с нова техника, се опитваме това време на задействане на прелеза да бъде максимално кратко. Другото нещо, което правим е по новите проекти. Знаете, гледате по телевизията, върват усилено проекти по линиите София, Пловдив, Бургас, София, Пловдив, Свиленград, Септември, Пловдив. Ново строителство, финансирано по оперативна програма Транспорт. Съответно, оперативна програма Транспорт, транспортна инфраструктура, много милиони. Там вече се избягват прелезите, т.е. изграждат се надлези и подлези, автомобилни, за да има пресичане на две нива и вече да няма конфликтна точка. И другото нещо, което се опитваме така да внедряваме по прелези, това е видеонаблюдението, пак чисто психологически. Един шофьор, като види, че има камера някъде, се съобразява. Съответно, този материал се предава, нали, при происшествие се предава и на органите на МВР, пък вече за доказателства. Хем дали прелеза е работил правилно и хем и за нарушението от страна на водачите на моторни превозни средства. И сега тук едни видео ще ви пусна да видите за какво става въпрос. Я дай ме дали ще тръп. Погледнете са. Това е врат Бели извор. Това е прелеза на Бели извор. Прав път, виждате го. 60 км ограничението. А преди това свети звуковата и светлинната сигнализация. Преди да паднат. Значи 30 секунди преди да падне бариерата, имаме светлинна и звукова сигнализация. После, като падне бариерата, остава само светлинната. Някой да го гледа. Куриози, куриози ще ви. Ето, леко, так се измъква.
Това се едно съм аз. Аз така не гадам.
Е. Те мои тебе да сте снимали на кръвки. Това е 100. Сега в момента е нарушил габарит. Ако дойде влак, е отнесъл кабината. Само че... Не разбрах? Много. Специално на тоя прелез. Ужасно. И с полицията имахме разговори да има там камери да си сложат, смисъл, такива мобилни. Не помага. Въобще не забеляза, че има прелез. Е, това не трябва да се пре. Къде спря сега? Къде се спира? Спира се пред сигнализацията. Да. Сега знае, че е в нарушение, обаче сега... Не разбрах. За да дигнем скоростта на автомобилния транспорт. Това е ясно за кого.
Казвате, че са
30 секунди. 30 секунди, да.
И ограничението е 60. Примерно, ако тир голям камион кара...
Да, съобразена е, да.
Има ли време
има. Има време. Те затова са ти ограничения преди прелезите. Вие ще го учите като станете шофьори. Значи прелез с 100, 120 не се минава. Има такъв начин, но не ние специално за този прелез. Искахме да сложим... А и преди това да ти допълня отговора. Преди това имаш знаци, че има прелез. И в правилника за движение път пише как се подхожда към прелез. А и най-важното нещо, което пише в закона за движение по пътища. Сигнализиран, не сигнализиран, с бариери, без бариери, отговорността за преминаване през прелеза е на водача на моторното превозно средство. Това го има мотамо в закона за движение по пътища. Така че това трябва да го имате предвид. Значи, вие, виждайки, че наближавате прелез, трябва да имате ноно. Голяма сага, сега се върти. Его влака, видяхте ли го влака? А защо се движи толкова бавно влака? Защото в момента, след като удари той бариерата, зависимостта между бариерата и техниката, да го нареча най-общо, е такава, че в влака също има сигнал на 1000 и съответно и на повече метра, зависимо от скоростта в участъка, който се казва предпрелезен сигнал. И влака видя, че прелезът не е изправен, защото бариерата не е паднала. И при неизправен прелез, по нашите нормативни изисквания, 15 км в час през прелез. Затова мина толкова бавно. Тя бариерата му между кабината и това. И ремаркета. Е, върху ремаркета е даш. И сега трябва да я освободи по някакъв начин. Сега ще дойдат помагачи от задните коли. Сега
някой може да си снеме в направо среща.
Ами как това ще е вече вече?
Какво става? Ще има тези камиони, които са нарушили и щупили?
Почти нищо. Почти нищо. То материал, там където имаме видеонаблюдение, го представяме на органите на МВР. От там нататък не мога да ти кажа. Но това са ни възможностите на нас. Отделно там, където имаме прелезопазачи, се записва номера на колата, защото и там има такива случаи. Записва се номера на колата, даваме го в КАТ и съответно...
Това е много опасно.
Не мога да ти кажа. Нямам обратната информация дали е наказан, дали не е наказан. Ето и в момента този прелез не работи. Сега докато дойде нашия екип да го възстанови, да отстрани повредата, следващите влакове, всичките ще се движат с 15 км в час. Вие се возите в тях, реализирате закъснение, почвате да се досвате, да се нервирате.
И псувате министра на транспорта, държавата.
Точно така, да.
Енгажи.
Да. Наше лице... Това ли е? Ето още един.
Вече ви пускаме клиповете по-отделно, да не бъркаме лево и дясно.
Да. Това е световраченския прелез. Е, той е с... Както виждате, това е полубариерата. Както и то на Белизор, така и това е полубариера. Погледнете какво става. Ще видиш ли това? Всичките удари до сега на прелези са по вина на водачите на моторни превозни средства. Аз ще ви покажа статистиката. След много ще видите картинки.
О, S-класа, да ви някой да не е познат.
Ама виж къде е спрел.
Ама и къде?
Все едно е волентов участък.
Еми S-клас.
Барвец. Това ли беше? Така, е, това е черната статистика. 36 происшествия 12-та до сега, до 31 май 16-та имаме 6. Горе-долу има някакво намаляване, ама това е така измамно. Значи два случая да има с 8 убити, защото може даже и с 38 рейсове минава. Е... Черна хроника. Вижте как върват убитите от 12-та до сега. 7, 4, 6, 2, 1, за сега имаме 1. 15 ранени, 13, 12, 9, 14, това са още пострадалите. И това, което ви казах, всичко е по вина на водачите на моторни превозни средства. Защото след всеко едно такова събитие, отделно ние като компания си водиме наше си вътрешно техническо разследване се нарича. Или пък ако има убити се води от, има едно специализирано звено в Министерство на транспорта. Отделно пък прокуратурата и следствието си водят техно разследване. И до сега това се изводи. Така, тук е вече как трябва наистина да спрете. Говорихме за различните видове прелези. Просто трябва да имате търпение. Ето ги двете червени дете, за които говорихме там. Кой попита. Просто трябва да имате търпение и да спазвате правилата за движение по пътищата. Просто не трябва да се кара и не трябва да се пресича, така се едно правилниците не важат за нас, да караме агресивно, да се нервиме. Това е истина. Така караме по пътищата, така караме и през прелезите. Е, това се получава, скъпи ученици. Това се получава и ние сме избрали малко по-софт така снимки. Има и по-тежки случаи. Има и случаи с линейка. Отделно виждате какви...
В смисъл да се ударили линейка?
Ударили сме линейка, да. Беше отдавна. Така, с това приключвам за прелезите. Още нещо, което искам да обърна внимание. Вие сте млади, романтични, хуи, красиви, с пълна енергия, млади хора. Селфи модът. Значи, казвам ви го абсолютно сериозно. Не го правете на прелези. Не го нямате работа по гари, върху вагони. Изобщо там, където е нерегламентирано вашето присъствие. За миналата година имаме 3 случаи на изгорели деца в района на подуден разпределител. Учите физик.
Тук е близко.
25 000 волта има в контактната мрежа. Слушайте внимателно и накарайте учителите ви по физика да ви обяснат. Знаете ли колко е напрежението в контактите на вас? Колко херца? 50 херца. Същите тия херци, само че по 100. Като напрежение са в контактния проводник горе, с който се движат електродите. 25 000 волта. Учите по физика какво е електростатично поле има около тях. Когато нарушите габарита, безопасния габарит между вас и контактния проводник, става нещо от сорта на мълнията, която не само ви изгаря външно, но по-лошо, че ви изгаря вътрешните органи. Много опасно и много внимавайте с тия така екстремни ситуации. Просто по вагони, в районна гара, там където не е перона, където не е подлещето за преминаване, не е пешеходната пътека, нямате работа. Това го кажете и на вашите съученици. Правете си селфита там, където е безопасно. Но ви предупреждавам, просто внимавайте за високото напрежение в гарите. И нещо така. И отделно пък ще видите в това клипче, селфита, като си сложите слушалчиците, правите си селфита и въобще не забелязвате как се движите и как може да ви удари кола, пък на прелеза може да ви удари влак. Такъв случай имахме на Горна баня. Ти не знам, ти беше ли на подлеза, като го открихме Горна баня там срещу спирката. Там имахме един такъв случай. Едно момче, колко беше? 19-20 годишно беше? Или 20 няколко. С слушалките, с телефончето, слуша си музика, вероятно момчето, не вижда приближаващия влак и загина. Там успяхме да направим един подлез пешеходен, който ни излезе около 2 милиона 3 като пари. Но не може навсякъде да сложиш подлези. Точно така. Четете. Браво. Така че и това нещо само пресичите и то при пълно внимание пресичите на регламентираните места. Дори да ви е по-далече от дискотеката, от магазина, от вас, просто си пресичите там, където е регламентирано. И това е за последно. Ще ви го пусна. Емишто. Да видите, това е на, на Юкат, т.е. то отдел, който се занимава с днешния ден в, в ЮИЦ. Трябва ли да се прави? Това е от мене. Благодаря ви за вниманието. Дано нещо, така да съм събудил нещо във вас, да си го помислите, да го разкажете на останалите ваши приятели и да сте здрави и живи, защото сте много красиви.
Има въпрос?
После ще...
Това е най-активно.
Това е активен, да. Господин Папазов, ако нещо иска да каже.
Добър ден на всички от мене. Много съм спокоен, че не се видях никъде моето кола на прелизите. И да благодаря за поканата. Е, че се знам още три знака как изглежда. Тая кръга на шегата. Естествено е, скъпи ученици, всички случаи отговорността за нашия живот си е лично наша. И е въпрос на възпитание и на дисциплина. Реално погледнато, никой от нас в даден миг не може да осъзнае 2-3 минути невнимание колко могат да бъдат значими и фатални за нашия живот. Така че всички случаи от днешната беседа най-вероятно повечето от вас ще станат бъдещи шофьори. Може би вече да се приведете до своите родители и да кажете вече на по-ограмотени, купувайте коли, колко годиш сте ви? 16, рано ли? Но на 18 години това е едно от нещата, които момчетата особено броят дните да станат до 18 години, за да могат да получат правото да управляват автомобил. Аз съм Павел шофьор, признавам се честно пред всички вас, знаете, че не мога да лъжа, но нищо не коства 2-3 минути, които всеки един от нас може да подреди в своето ежедневие и минути, които да не ни карат вечно да бързаме. Живееме в страшно забързано време, което е предпоставка за това да се допускат тези слабости, да не можем да контролираме психиката си, да не можем да контролираме съзнанието си, защото вечно сме забързани за някъде. Но виждате, че с общи усилия от страна на световни организации и на, от страна и на българската национална компания железопътна инфраструктура се прави всичко възможно да се ограничи максимално риск. Нищо обаче не може да промени, ако ние в същността си сме безотговорни и ние поемаме риск. Дори да сте сами в колата, не забравяйте, че вие сте млади хора, а който иде в автомобил, без значение дали е млад или възрастен, остава и рискува своя живот, но остава след себе си доста страйна болка в съзнанието и в душите на своите роднини. А още повече, когато в автомобила има ваши приятели. Едно време, вие сте малки, ние нямахме много информация какво се случва. Живеехме в друг строй, в който това беше недък и се криеше от обществото. А сега ежедневно хилядите сайтове и всичките средства за масова информация показват какво се случва в нашето ежедневие. И това в много голяма степен зависи от самите нас. Въпрос на отговорност. Не случайно това е, може би, част от вашето образование. В желанието си, чрез такива открити уроци, беседи, да се провокира вашето съзнание и вашата лична отговорност. Аз си пожелавам първо да завършите успешно своето образование. На всички, които им позволяват възможностите още на 18 години да вземат книжки и да идат с колите на училище, момчетата да возят гаджета с колите, като идват на училище, да се пърчите, както сме правили ние. Аз между другото на 20 години взех книжка, трудно, защото непрестанно ми биеше колата надясно и се качах по тротуарите. Просто на опит човек свиква. Не съм най-добрият пример в обществото, но в всички случаи трябва да ви кажа, че много е важно. Ставайте 3 минути по-рано на ден, вместо да се излежавате в леглото и си подредете програмата. Това само по себе си, освен че ще бъде във ваша помощ да запазите всичките тези, да лимитирате рисковете от твоя живот. А подреждането на ежедневната програма е въпрос на дисциплина и това е нещо, което може да бъде много полезно в целия живот. Ние трудно може човек на 50 години да се промени менталитета и порядките, но в тази възраст, когато вие наистина сте на прага на сериозното присъствие в обществото, когато завършите своето образование и станете абсолютно хора готови да формират бъдещето на нашата държава, повярвайте ми, в програмирането и в дисциплината на вашия ден е основата на успехите във вашето развитие. Благодаря ви, стажант Папазов.
Благодаря. Само секунда.
Това да знаете, не е отвестни стажанти. Това е свърши сезона.
Това е нашата нова Facebook страничка. Пропуснах да ви я покажа. На нея можете да си качвате и вие разни клипове, можете да пускате сигнали за нарушения. Защото вие знаете най-добре как се ползва.
Най-добре как да сте тук.
Да.
Близо до подуене, отеличка да се снимате на някакъв балкон и да го пускате.
Не го правете.
Аз ще бе да.
Еми, това е от нас.
Значи, като се казва, видиш ли, реал си мисли за власт. Вижте, в касета там са включени клиповете, които идват. И повече.
Да, и повече информация има там, да.
Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис на инициативата на Национална компания Железопътна инфраструктура в Международния ден за безопасно преминаване през ЖП прелезите от 10 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.